Og når vi oven i købet kan få lov at fejre sådan en fest, så er det virkelig godt. Jeg var sammen, det samme sted som Christian i går på Virksund til afdelingsmødet, og der sad jeg også sammen med Bent Hovmo og spiste på timen, og jeg skulle hilse mange gange fra ham. Han sagde, I kendte ham. Så jeg skulle hilse fra ham også. Det var noget med, han var der sidste søndag og kommer igen på søndag. Sådan. Så det, ja. Så det, I skal huske at sige, jeg hilste. Det lovede jeg ham at gøre. Og det, som vi skal være sammen om i dag, på den dag, som åbne døre jo kalder den forfulgte kirkens dag, så det kommer der noget om her også sådan. Det er faktisk missionsbefalingen, som Philip også har læst, fordi det er faktisk søndagens prædiketekst. Og jeg har godt nok snydt og sat den op på væggen her også, men hvis man har en bibel, så er det på side 895, og vi vil rejse os op i Jesu navn og høre, hvad der står der. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må komme med din ånd og åbne de her vers for os. Jesus, du ser, det er nogen, vi kender virkelig godt. Vi har hørt dem så mange gange, at vi næsten kan blive immune over for det. Vi kan tænke, at vi har hørt alt. Men Jesus, det har vi jo ikke. Og nu beder vi dig om med din ånd, at du må komme og blæse liv i de her ord her, så vi henter glæde, tryghed og frimodighed fra dem. Jeg beder dig om, at vi ikke kun hører dem med vores ører i dag, men også med vores hjerte. Jeg beder dig om, at dit ord det må klæbe sig til vores sjæl, så det kan styrke vores tro og grundfeste vores håb, Herre. Og Jesus, jeg beder dig også om, at du må give vores tanker hvile, vores sind ro, åbn vores hjerte her og tøm vores hænder, så der er plads til alt det, som du gerne vil give os fra dig, og som du ser, vi har brug for og trænger til i dag. Det beder vi om i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med at løbe maraton. Om det er noget, I gør det. Er der nogen herinde, der har løbet et maraton? Hvordan var det? Ja, det vil jeg da gerne tro. Jakob, du havde også om, hvordan var det? Nej, men det er jo det, man kalder fortrængning. Det er en sund psykologisk mekanisme indimellem sådan, ikke? Og hvis jeg står sådan her, så vil jeg jo se, at det gør jeg ikke. Og min krop afslører jeg mere et fodboldmenneske sådan, ikke også? Og det er jeg i en tilskuerrolle. Jeg ved ikke, om I er klar over det, men for nylig så var der jo Royal Run. Var der nogen af jer, der var med til at løbe Royal Run? Nej, fordi altså, det viser, at de løb jo i år i Ringkøbing. Og, altså, det halve af LM bor jo i Ringkøbing, Skjern Kommune sådan. Så Facebook var fuldstændig plastret til med missionsfolk, der har været ude at se Royal Run med streg under at se det. Fordi meget løb, det er jo det er jo en ting, hvor man har en tilskuerrolle. Hvor man ikke er aktivt deltagende sådan, men hvor man bare ser på, at andre knokler. Og for nylig, så faldt verdensrekorden jo i maraton. Hvor hurtigt løb du? Du hed Christian, var det ikke det? Jo. Hvor hurtigt løb du? Ja, ja. Altså en gang i København, mens jeg læste, så læste jeg sammen med en, der hedder Uffe Kronborg, som er nede i Ansgarkirken nu. Og min læsemakker havde løbet maraton på lige godt 4 timer, hvortil Uffe spurgte, løb du 2 gange? Det er rigtigt. Ja, ja, ja. Sådan er han. Han holder også med Liverpool, så man må bære over sådan, ikke? Fordi altså, nu er rekorden jo slået. Nu har man løbet maraton på under 2 timer, så tal om at leve i et accelerationssamfund, hvor alle skal gå hurtigere og sådan, selv maraton. Og når vi starter her i dag, så er det jo fordi, jeg gerne vil slå fast for jer, at det med at være i mission, det med at være en kirke, Det er ikke en tilskuersport. Det er ikke bare noget, vi sidder og ser andre makke med, men det er noget, vi selv skal være en aktiv del af. Det med at være i mission, det med at være i kirke, det er ikke noget, de andre gør for dig. Det er noget, du selv er en aktiv del af. For tiden, så bliver der jo talt om det, man kalder den stille vækkelse. Har I godt hørt om det? Og Bibelselskabet har lige udgivet en rapport, som Thomas Willer, som er her fra området, vel har skrevet sådan. Og altså, ved I, hvad forudsætningen for den stille vækkelse det er? Ved hvad forudsætningen er? Det er højlytte kristne. Det er kristne, der siger noget. Mennesker, der sætter ord på deres tro. Fordi mission, tænker jeg, det er jo kirkens åndedræt. Jeg ved godt, man plejer at sige, at bøn er den kristnes åndedræt, og det er sikkert også rigtigt, Ole Halsby, der har sagt det jo. Men mission, det er kirkens åndedræt. Og det betyder jo, det består både af en indånding og en udånding. Sådan, at om søndagen, når vi samles, så samles vi til tilbedelse, til lovprisning, til at blive fyldt op, til at få rakt noget. Og dagen efter, og alle ugens andre dage, der spredes vi til mission. Der er det ligesom, at så ånder kirken ud, og vi bliver spredt. For mission, det er jo Guds ord delt og spredt. Og det har sit udgangspunkt i Guds hjerte, for der er noget, der er gået op for mig i forberedelsen til den her prædiken, og det er et ekko fra noget, der blev stort for mig i påsken, hvor vi hører om folks hån af Jesus, hvor de spørger ham om jo, hvorfor frelser du ikke dig selv? Hvorfor gør du ikke det? Og det her, det er jo ikke en gåde. Der skal vi jo ikke være åndelige Sherlock Holmes for at løse det. Fordi vi ved godt, hvorfor Jesus ikke frelste sig selv. Det var, fordi han ville frelse os. Og det er sandt. Og så slog det mig, det der er den store påskeåbenbaring for mig i år, det er jo, at Jesus kunne godt, hvis han ville. Jesus havde magten til at forlade korset. Det var muligt for ham. Der var ikke noget tidspunkt, hvor Jesus var magtesløs. Jesus havde magten, men han havde ikke hjertet. Jesus havde ikke hjertet til at forlade korset, fordi det var en hjertesag for Jesus at dø for dig. For os og for alle, som tror på ham. Og det er jo derfor, at vi er med i en kirke. Det er derfor, at vi er med i en missionsforening. Fordi at vi sammen kan nå mennesker med evangeliet, så de møder Jesus. Det er derfor, at jeg er glad for, at i dag, så er det jo missionsbefalingen, der er kirkens prædiketekst. Fordi vi vil ikke, vi skal ikke være halvhjertet engageret i det, som Guds hjerte banker og brænder for. Men inden vi ser på tilgængeligheden, så lad os bare lige meget kort få sat scenen for vores tekst. Og det bliver kort, fordi jeg ved godt, jeg ikke har meget tid i dag. Vi skal også have popcorn og sådan noget jo. Og altså, den nære kontekst, det er jo, at Jesus er stået op af graven. Han har besejret synd, død, djævel. Og nu vil han så gerne mødes med dem igen, der havde vandret med ham i mange år, og som jo alle sammen havde svigtet. Det kan godt være, at det ikke var alle, der fornægtede ligesom Peter, men de sov alle sammen i Getsemane have. Det er jo den nære kontekst. Den større, helt bibelske kontekst, det er, at når Matthæus han begynder sit evangelium omme i kapitel 1, der skriver han sådan her, at Jesus han er Davids og Abrahams søn. Og alle, som læste det dengang, Matthæus skriver jo til læsere, der gerne skulle forstå, hvad i den jødiske kontekst og baggrund sådan, hvad det var, Jesus han opfyldte. Så de huskede formentlig på, hvad var det, som Gud havde lovet David og Abraham. Det var jo til Abraham, der havde han jo fået det her løfte, at i ham, der skal alle jordens folk velsignes. Og når Jesus så i det sidste kapitel i Matthæus evangeliet siger til sine disciple, at de skal gå ud og fylde jorden med disciple, så er der jo en ring, der bliver sluttet. For det, som Gud lovede Abraham for mange tusind år siden, det bliver nu til virkelighed gennem Jesu disciple også i dag. Fordi i vores slægtled, i vores tid, der har vi medarbejdere på det her løftes opfyldelse. Og det er derfor, vi skal vende os mod tilgængeligheden nu. Fordi tilgængeligheden, det er jo forudsætningen for al tjeneste i Guds rige, som Søren allerede så fint har sagt. At stille sig til rådighed, fortryde det og så videre. For mission, det er jo ikke primært en tankevirksomhed. Det er jo ikke noget, vi sidder bag et skrivebord alene og bare laver strategier for. Men det handler om en relationel tilstedeværelse i den hverdag, Gud har sat os. Og så står der jo det pudsige her, at de 11 gik til Galilea. Det ved jeg ikke, om I bed mærke i, fordi vi har jo hørt det så tit. Måske, det kan godt være, at vi ikke kan alle vers ud, men vi kan i hvert fald de sidste 3 vers udenad, for dem har vi lært i søndagsskolen, mange af os. Men der står, at de 11 gik til Galilea, og det er jo nederlagets tal. De var ikke fuldtallige, og det ved vi, fordi i Apostlenes Gerning, der hører vi senere om, hvordan de supplerer sig selv op. Så det er jo ikke sejrsikre mænd. Jesus, han har sat stævne. Om lidt, så ved vi, at Jesus, han vil sende dem ud til verden med et budskab, der ikke var trængt ind i en af deres allernærmeste venner. Og vi ved også, fordi vi lige har læst det, at nogen tvivlede. Altså i flertalsform. Det var jo ikke bare Thomas, der tvivlede. Det er ellers ham, der har fået tilnavnet tvivleren, selvom det er ham, der på et tidspunkt siger, lad os bare gå med til Jerusalem, så kan vi da dø sammen med Jesus. Der var flere, der tvivlede. Men de var alle sammen lydige. De dukkede op. Og Gud brugte dem alle, både dem, der tvivlede, og dem, der var sikre. Og så står der jo, at de tilbad ham for anden gang i kapitel 28. Fordi det er jo allerede, da han møder kvinderne, så omfavnede de hans fødder og tilbad ham. Men der er et mønster, fordi vi skal ikke blive i tilbedelsen, det er svært ord at sige. Vi skal ikke blive liggende i tilbedelsen. Men Jesus rejser os op i tjenesten for ham. For der er mennesker, der skal høre, fordi tro, det er jo en akustisk ting. Den skal siges af os, som kender Jesus. For hvis vi ikke siger noget om Jesus til de mennesker, Gud har sat os iblandt, hvem gør så? Og her tror jeg, at en af missionens største farer ligger for os, nemlig mageligheden. Eller som jeg gerne vil sige i dag, fordi jeg vil gerne lyde lidt smart, udskudt lydighed. Da jeg har en meget lang dag for mig her, ikke også? Fordi jeg skal først til jer, og så skal jeg videre til Frederikshavn, fordi nu er Svend og Bente, de er jo begyndt at komme i LM nu, og det glæder vi os over, men vi skal have flere med fra Frederikshavn sådan. Og det er mit kald at gøre dem til LM'er og sådan, ikke? Så det er en lang dag, og jeg har haft en lang uge. Så da vækkeuret havde ringet 6:30 i morges, det første jeg gjorde, det var, jeg snusede. Det var fuldstændig åndssvagt, men det gør jeg. Kender I godt det? At man kan snuse noget? Det man gør, det er jo i virkeligheden, man udsætter det nødvendige. Og vi må ikke udsætte vores lydighed. Fordi hvis vi snuser lydigheden væk, fordi vi først skal lige det ene og det andet, og det kan også godt være, at det er gode ting, det kan være, at det er fromme ting, vi skal, men som i sidste ende gør os halvhjertet i det, som Gud er helhjertet i, nemlig mission, så skal vi gøre det. For Gud er den store hjerteåbner, og der findes ikke det menneske på den her jord, hvis hjerte Gud ikke kan nå ind til at åbne op. Derhjemme i Silkeborg, der har vi, det er så et aflangt bord, vi har, vi kalder det nadverbordet, der har vi jo en æske. Jeg tror, der har været et eller andet Geo Jensen-hejs eller Royal Copenhagen i et eller andet, som jo er en forbønsæske, hvor vi opfordrer menigheden til at lægge navne ned på de mennesker, de elsker, og som ikke kender Jesus endnu. Og det har vi gjort i virkelig mange år. Altså 7-8 år har vi gjort det. Og for første gang i påsken, så var der en, der rejste op og sagde, nu kan vi tage et navn ud. Det gør vi så ikke, fordi der er mange navne og sådan, men i overført betydning kunne vi tage det ud. Og jeg tænker sådan, nu har jeg ikke flere æsker derhjemme sådan, og kan række ud af, men i overført betydning vil jeg gerne give jer en æske den her søndag, hvor I kan begynde at lægge navne i, sådan at hver søndag, efter I har bedt for Troels og hans familie, så beder I også for alle de navne, der er i forbønsæsken. Som en påmindelse om, at Gud vil mission. Og der er ikke det menneskehjerte, som er gået så meget baglås, at Gud ikke kan låse det op. Fordi jeg tror, os der har familiemedlemmer, os der har venner, som ikke tror på Jesus eller ikke tror på ham længere, vi kender godt til smerten over det. Det er ikke en teoretisk smerte. Det er virkelig noget, der gør ondt. Og måske kender I så også til det med, at man kan holde op med at bede på et tidspunkt, fordi man bliver træt. Man bliver utålmodig. Det kan også være, at man har skrejet sig hæs til Gud. At armene synker sådan. Og derfor så har vi brug for Aaron og Hur, der kan blive ved med at holde armene op. Og det kan menigheden. Så jeg synes, I skulle købe jer selv en æske, og så fra på søndag af, så skal I invitere folk til at lægge navne i den æske, og så skal I inkorporere det i jeres menighedsbøn. Fordi det er også en måde at være aktiv i mission på. Da Jesus så, at skaren var forkommende som får uden hyrde, hvad var det så, han sagde til dem? Var det, lad os se at gå i gang? Nej, han sagde, bed høstens herre. Så jeg synes, I skal købe jer en æske. Det var det første, jeg skal sige noget om. Det næste, vi skal se på, det er jo, hvad er det egentlig, der driver mission? Hvad var det, der satte gang i den første missionsbølge, vi hører om i Apostlenes Gerninger? Det kan vi jo læse om i kapitel 8, og vi kan læse lidt om det igen i kapitel 11. Og det der satte dem i gang, det var frygten. De var bange. De var bange for deres liv, og derfor så flygtede de fra Jerusalem. Men de begyndte at drage rundt og forkynde ord. De kunne ikke holde munden. Selvom at de var flygtet, fordi de havde deres liv kære, så kunne de alligevel ikke holde mund. De satte lyd på deres tro, for forudsætningen for stille vækkelse er højlytte kristne. Og dermed så blev de jo et instrument i Guds hånd. Fordi det vi læste før sådan, det er jo, at Jesu plan for discipleskab, det er ikke et noget, men det er nogen. Og det betyder jo, at dig der sidder her, du er Guds metode. Og det vil jeg gerne udfolde lidt i håb om at kunne give frimodighed. Fordi for nylig så jeg et billede af paven, der gik rundt i Colosseum i påsken. Og det var et meget flot billede. Jeg har læst en meget spændende artikel om, at den katolske æstetik i virkeligheden gør, at der er mange unge mænd, især der bliver draget til den katolske kirke, fordi deres æstetik er instagrammable. Det kan vi snakke om, mens vi spiser popcorn sådan. Men altså, det her... Og det bliver meget betaget af det her billede sådan. Fordi jeg har jo ikke rettigheden til det billede, så her et billede, jeg selv har taget nede i Colosseum sådan. Fordi det var jo her, det var jo endestationen for mange af vores kristne brødre og søstre. Der var mange, der mistede livet her for at vinde det. Der var mange, der fik valget imellem at afsværge deres kristne tro eller dø, og valgte døden, fordi døden er en vinding. Og det er enormt stærkt, synes jeg, at tænke, at det, der var det ultimative verdensrige dengang, verdens største supermagt, som alle jo tænkte ville bestå til evigtid, nu er det bare ruiner. Nu er det bare smuldret. Men korset er der stadigvæk. Evangeliet fandt veje og måder at overvinde modstanden på. Og den blev jo spredt. Fordi der var jo kristne i Rom. Paulus skriver til de kristne i Rom, så det vil sige, at en tro, der starter ned i Israel, har på en eller anden måde fundet vej hele vejen til et land mange tusind kilometer væk, og de havde ikke sociale medier. Det var lige før, hvis brevduerne var nok heller ikke opfundet dengang, det var de jo nok, men altså... Så de har fundet måde og veje at overvinde afstand på, og det er både fra hjerte til hjerte, det er gået fra øre til øre. Det har overlevet vores evangelium, det vi er sendt med i går, det har overlevet imperier, det har krydset oceaner, det har væltet templer, og det er sket gennem samtaler fra ven til ven, fra menneske til menneske, fra den ene almindelige samtale til den næste. Fra en, som siger, jeg vil gerne fortælle dig om Jesus. Og venner, det er jo en påmindelse til os om, at ja, vores budskab, det er ikke skrøbeligt, selvom vi godt kan føle os skrøbelige, når vi deler det. Går vi til Bibelen, så ser vi jo et klart mønster, som når Andreas siger til Simon, ham der senere bliver til Peter, at de har fundet Messias. Eller Filip, der siger til Nathanael, kom og se. Det er også det, som kvinden ved Sykars brønd siger i Johannes kapitel 4. Hun siger, kom og se. Der er noget, der er blevet stort for mig, og der er noget, jeg gerne vil vise dig. Der er noget, jeg har fundet, som jeg vil, du skal finde også. For mig er det en understregning af, at selv de største historiske begivenheder, de består jo af enkelte menneskers troskab i deres egen tid. Jeg tror, at den personlige relation, det er den stærkeste bro, et budskab kan gå henover. Måske er det henover et måltid mad, eller en gåtur i skoven, eller en tur på stadion. Det kan jo ikke være dyrt, når det er første division. Så næste gang du står der og føler lidt sådan, du ikke har de rigtige ord. Når du føler, at stemmen ryster lidt. Når menneskefrygten presser sig på. Og de øjeblikke skal nok komme. Så husk den her tekst. Så husk de her løfter. Din mumlen og de måske lidt usikre ord. Din del af en bevægelse, der har overlevet imperier. Du er ikke alene om at famle, men du er i selskab med alle os andre. Men prøv at se, Guds ord vender jo aldrig tomt tilbage. Det er ikke virkningsløst. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige en lille omvej for at understrege missionens ringvirkninger. Og opleve, hvordan Gud kan tage små ting og så gøre dem ret store i virkeligheden. Og her skulle jeg så have taget en prop med, og det har jeg glemt, fordi jeg var så træt sådan. Så nu er vi nødt til at bruge vores forestillingsevne. Er det okay? Fordi her, der skulle jeg i min hånd have holdt et glas, der kan holde 1,5 liter, eller 1,5 liter, og så står der Tuborg foran et ølglas med andre ord sådan. Og det skulle have stået her, virkelig skulle det have stået her, og så skulle det have pirret jeres nysgerrighed igennem hele tiden. Hvorfor står der et ølglas der? Fordi jeg er jo afholdsmand. Jeg drikker ikke alkohol, jeg drikker ikke spiritus eller noget som helst. Og så skulle jeg have taget det med. Nu skal I forestille jer det her ølkrus på 5 kroner, så skal man tænke, hvorfor har du det med? Og det er fordi, jeg har købt det her. Det er Lumi Genbrug på Bornholm i Nexø. For 5 kroner, og jeg købte 2, så jeg har virkelig støttet det med 10 kroner sådan. Og hvad er det, der sker, når man handler i en genbrugsbutik, som den i Nexø? Det er jo, man støtter missionsarbejdet, som LM er engageret i, ud over hele verden. Men grunden til, at jeg kan købe det her ølglas for 5 kroner i genbrugsbutikken over i Nexø, det er jo, fordi missionale ildsjæle, de har båret det ind i butikken. De har vasket det, og så har de sat det på plads, sat et prismærke ned under, og så har de også solgt mig det. Og sidste år, så gav genbrug over 8 millioner kroner til missionsarbejdet i LM. Fordi der er mange, der knokler løs på at tjene penge, som vi kan bruge på mission. Og så for nylig, så blev det her billede, og det er jo lidt svært at se sådan, men kan I godt se det lidt? Så blev det her billede lagt op på Facebook fra en af vores missionærer, der hedder Johannes, som er ude i Siem Reap. Fordi her, det her billede, det er et nyt familiemedlem. Det er en, der har kommet til tro på Jesus. Det kan godt være, at I har fået en ny præst i dag, og det er virkelig dejligt, og jeg glæder mig inderligt over det. Men jeg glæder mig endnu mere over, at vi har fået et nyt familiemedlem. Og måden, hun var kommet til tro på, det var fordi, at altså op i Kambodja, der er der jo det her store verdenskendte mindesmærke, der hedder Angkor Wat. Og det er et kæmpe område. Og regeringen sagde, at vi skal gøre det lidt større. Så de tog 40.000 mennesker, og så flyttede de dem et sted hen, hvor de ikke har boet før, nemlig Ronta Ek. Og vi i LM har købt et jordstykke, det var, vi har lavet Living Hope Bible Center, hvor vi blandt andet samler virkelig mange børn fra området. Hendes børn var også kommet med. Og de havde hørt om Jesus på Living Hope Center, som blandt andet bliver drevet af de her genbrugspenge. Og det, som børnene havde sagt til moren, det havde vokset inde i hende. Så nu var hun kommet til tro. Christian, altså hvis vi ved, hvordan det er, så har Christian jo været derude i januar måned, eller var det februar, eller et eller andet i den dur, Så Christian, jeg har aldrig selv været der. Jo, jeg har været i Kambodja, men der havde man ikke bygget det her. Christian har været der, han kan fortælle om det. Og han gør det sikkert med et smeltet hjerte, fordi det er svært at være der og ikke blive glad. Og det er blandt andet blevet muliggjort af jeres gaver af genbrugsarbejdet, som jeg har købt mit ølglas for sådan. Og altså, hvad er det, der sker? Det er jo, at vi arbejder sammen om at muliggøre, at mennesker møder Jesus og kommer til tro på ham. Et lille glas kan hjælpe på vej til banevej for en stor tro. Og det er derfor, og nu kommer det her med, at det er de forfulgte kristnes søndag. Det er jo derfor, at vi i LM også fra nytår af har engageret os i missionsarbejde i det her land, det er Indien. Hvert år så udgiver Åbne Døre, de udgiver jo en top 50 over de værste lande at være kristne i. Og det er faktisk blevet bedre med Indien. Fordi i 25, der var de nummer 11, nu er de kun nummer 12. Nu er de kun nummer 12. Vi blev jo spurgt ved nytårstid af, vil I være med til at overtage det her arbejde fra Indre Mission, som jo gælder 125 søndagsskoler og et børnehjem. Og det ligger jo ikke i vores DNA som LM at lukke søndagsskoler. Men det er i vores DNA at være engageret i mission, også der, hvor det er svært, også der, hvor landet skruer højt på åbne døre, liste over forfulgte kristne. Fordi Jesu autoritet, den vi hørte om, den er jo uden geografiske begrænsninger. Det er derfor, at jeg tror, at Gud nu kalder os i LM til en tjeneste for, at mennesker må møde Jesus og komme til tro på ham, også et sted, hvor det er vanvittigt svært at gøre det. Fordi vi vil ikke lukke det blinde øje til verdensnød. Ole Sørensen, der arbejder i Norea Mediemission, han sagde på et tidspunkt til mig, Indien er det mindst noget land i hele verden. Fordi der bor 1,4 milliarder, og de har så mange forskellige stammer og sprog oppe i det nordlige, hvor der også er mange hindu-nationalister. Så det er der, altså det har en fysisk pris at tro på Jesus. Men det skræmmer os ikke. Og derfor så engagerer vi os i det. Og med det så kommer jeg til landingsbanen, fordi jeg ved godt, nu skal jeg til landen. Og vi lander ved en overvejelse og to konstateringer, som jeg gerne vil slutte med sådan overvejelsen først. Men nogle gange så kan vi jo godt spørge, hvorfor kommer Jesus ikke igen? Hvorfor er det, at Jesus ikke griber ind, når vi står over for stor menneskelig lidelse, menneskelig ondskab, menneskelig tab? Det er formentlig en tanke, I også har haft. Hvorfor er Jesus ikke kommet igen for længst? Og svaret er jo, hvis Jesus var kommet igen for 80 år siden, så var der mange af os, der ikke var kommet med. Det er derfor, at jorden stadigvæk drejer rundt. Fordi Gud vil frelse så mange som muligt. Og det er også derfor, at vi vil være en missionsbevægelse med tryk på begge dele. Fordi vi vil mission. Og derfor så er vi også i bevægelse hen og ud imod dem, som I nu ikke kender Jesus. Uanset om vi så skal møde dem fysisk eller gennem Norea Mediemission. Og så konstateringerne. Jesus har al magt, og det er uden undtagelse. Det ophører ikke i regnvejr eller steder, hvor man holder med FC Midtjylland. Jesu magt, den er universel, og derfor så kan vi frimodigt arbejde på at nå de mindst noget med evangeliet. Og det betyder også dem, der er i Aalborg. For vi er ikke alene i arbejdet. Vi står sammen om det. Vi er et missionerende fællesskab. Det kan godt være, Troels, at du nu, fordi du er præst, som man har hørt det lidt, kommer til at stå forrest i tjenesten. Men du er aldrig alene. Gud er med. Menigheden er der. Og det er vi også fra LM. Fordi mission, det er en holdsport. I bestræbelserne på at lære folk at holde alt det, som Jesus har befalet os, så vil vi jo prædike Kristus som korsfæstet. For det er jo her, livet er, det her, det evige liv findes. En korsløs, bibelløs bevægelse har ikke noget at give til verden. Men den, som bringer Kristus, giver alt. Og derfor kan vi gå uden frygt, fordi den stærkeste er med os. Og han bygger sin kirke, og Gud bygger aldrig en ruin. Fordi en dag, hører vi, så skal alle knæ bøje sig, og så skal de bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hvad er det? Hvad er det her udfoldelsen af? Det er udfoldelsen af, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Det er jo derfor, vi driver mission. Fordi det er en hjertesag for os, og det betyder, at der er en puls, der er et liv. Det er et evigt liv, og derfor så er det, at vi bliver ved med at bære med på missionens sag, så mennesker møder Jesus, uanset hvor i verden de lever. Fordi det, der er en hjertesag for Gud, det vil vi også lade være en hjertesag for os. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig om, at vi må være lys og salt i den verden, du har sat os. Jesus, tak fordi, at vi tit er skrøbelige, så er dit evangelium det aldrig. Og Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må minde os om, at der ikke er noget hjerte, der er gået så meget i baglås, at du ikke kan dirke det op. Heller ikke blandt de mennesker, vi kender og elsker og holder af. Og Jesus, så vil vi også i dag bede dig for de forfulgte kristne. Vær med dem. Styrk og støt dem her. Vær også med vores volontører og vores missionærer, som vi har udsendt. Mind dem om her, at de ikke er alene, og vi beder dig om, at de også må få lov til at se frugt af deres arbejde. Vi anbefaler os i dine hænder, Herre. Amen.